looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blown up there.
I lost the second craft. There are problems.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sata i 2 minuta. Dobro večer, dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Naravno, uobičajeno, nedeljom od 20 do 22 na 202. I večeras 120 minuta, dobro, nešto malo, naravno, manje, namenjenih ljubiteljima naučne fantastike, horora, fantastike, fantazija, kako god. A šta je to što večeras imamo na repertoaru? Pa, pre svega, s obzirom da je početak 2012. godine i dalje ćemo se na neki način doticati prethodne 2011. Između ostalog, održana je, kao što smo najavljivali, ova tribina u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde se upravo pričalo o 2011. i bio dat jedan mali pregled, pre svega onoga što se dešavalo na domaćoj žanrovskoj sceni kada su u pitanju objavljeni romani, zbirke, knjige, pošto filmsku baš produkciju, onu bioskopsku, nismo imali. Ali se takođe pričalo malo i o stranoj produkciji. Upravo ćete imati prilike večeras da čujete snimke sa te tribine. Dakle, jedan deo priče vezan za domaća izdanja kada je reč o knjigama, drugi deo jedna, da tako kažemo, mala analiza 10 najboljih filmova 2011. po mišljenju Miloša Cvetkovića, koji inače je filmski kritičar, ali i urednik, recimo, emitora, tako da ga susrećemo u Pogledu i svemirskog broda različitim ulogama. Međutim, čućemo se mi večeras sa nekim interesantnim ljudima, pre svega tu će biti Željko Dimitrijević, njega očekujemo uskoro da čujemo, s obzirom da se od sutra dešava Star Wars saga, jedna tribina i prikazivanje projekcija filmova iz ove sage. No, o čemu je tačno red, dakle, za nekih, pretpostavljam, 20-ak minuta, 15-ak, 20 minuta. A takođe ćemo večeras imati jednog dobro poznatog gosta, pre par meseci je bio uživo ovde u studiju, sada ćemo ga čuti telefonom, s obzirom da ćemo izgleda tokom 2012. na našu veliku sreću doživeti na neki način nešto što je već bilo najavljeno od sajma knjiga, dakle, ponovno uzdizanje znaka Sagite časopisa. Ali dobro, to će već najaviti šta će se tu tačno dešavati Boban Knežević. A pozabavit ćemo se mi malo i naravno nekim listama koje su se pojavile umeđu vremenu, a tiču se recimo 20 najboljih SF i fantasy filmova 2011. najboljih i najgorih SF F horror filmova 2011. A bit će tu i jedan izbor nekih zanimljivosti koje imaju više ili manje veze sa fantastikom ili naučnom fantastikom. Naravno, i večeras rubrika Inspiracija. Međutim, pored svega toga, ono što čime uvek završavamo Pogled iz svemirskog broda, rubrika Treća strana ploče, pa večeras muzika iz jednog interesantnog filma, spin-off projekat nastao na osnovu popularnog Shrek. I meni se čini da sam vam time sve otkrio šta je to što ćemo slušati večeras. Ono što se nije promenilo odnosno na prethodne sate, to je ekipa koja radi za vas, dakle Igor Istić, ton, organizacija Nebojša Saboljević, jedino ispred mikrofona je došao nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Yeah. 20 sati i 10 minuta, kako to obično biva, Pogled iz svemirskog broda otvaramo SF Vreme plovom. I večeras krećemo upravo od današnjeg datuma, 15. januar 1935. godine do duše, kada je rođen Robert Silverberg, jedan od najznačajnijih i najplodnijih američkih pisaca naučne fantastike. Svojom prvom pričom se oglasio 1954. da bi tokom naredne tri decenije objavio nekih 80 knjiga, preko 250 priča koje nisu bile obuhvaćene zbirkama, što je uz više od 60 priređenih antologija i mnoštvo drugih delatnosti na SF sceni činilo pojavu ovog autora u svakom pogledu jedinstvenom. A naravno, čovjek je nastavio da stvara i dalje. Sad, ono što je tu značajno reći, to je da Silverbergovo SF stvarala što se može podeliti u tri hronološka dela. Prvi deo obuhvata razdoblje od 1954. do 1960. koje se često karakteriše kao svojevrsne godine učenja, a prema vlastitom svjedočanstvu Silverberg je u to vreme objavljivo u proseku od nekih fantastičnih milion reči godišnje, potpisujući svoja dela nizom pseudonima i naravno stvarajući povremeno sa drugim autorima kao što je bio Randall Garrett. A naravno, najvećim delom to možemo da kažemo da je bila neka konfekcijska SF ostvarenja, pisanja najčešće u šablonu space opere, Doduše, bilo je naravno i tu nekih malo bitnih i kvalitetnih dela koje su najavljivale ono što će tek da usledi, kao što su recimo priče Translaciona greška, Put ka spuštenju noći, romani Vraćen u život, Osvajači sa zemlje i tako dalje. Međutim, priča o Robertu Silverbergu je između ostalog jako bitna i zbog sledećeg, da tako kažemo, dela. Obično uvek se misli da je nekako u inostranstvu, često na zapadu, da je biti pisac ili se baviti nekim drugim poslom znatno lakše nego kod nas. Na neki način i u nekom domenu to sigurno jeste, ali s druge strane, kada čujete šta sve Silverbergu dešavalo, pa vidjet ćete da je to do uspeha je trebalo preoći mnogo, mnogo trnja. Naime, već u tom prvom, dakle, prvom delu između 54. i 60. Za neki veći uspeh, uslovno rečeno zašto ga nije bilo, krive su upravo prilike na američkoj izdavačkoj sceni, sa kojima se Silverberg naravno suočavao i kasnije, čak i onda kad je istekao žanrovski ugled. Naime, ugovori koje je potpisivao kao početnik, pa i kao afirmisani pisac, pružale su izdavačima mogućnosti da jednostavno prekrajaju njegova dela i da ih ukalupljuju na način kako njima odgovara, a ti klišeji naravno uopšte nisu dopuštali neka bitnija žanrovska ili literarna iskoračenja. Mnoga Silverbergova ostvarenja, naročito iz tog prvog stvaralačkog razdoblja, pojavila su se izvorno u bitno preinačenim verzijama od onih koje je autor prvobitno sačinio. Slična sudbina snašla je neka poznija Silverbergova dela, pa čak i ona najbolja, kao što su recimo Umiranje iznutra, koje smo imali prilike ovdje da čitamo. Ove okolnosti, kao i činjenica da je krajem 50. godina došlo do krize u američkom SF izdavaštvu, uslovile su da Silverberg gotovo sasvim obustavi spisateljsku SF delatnost od 60. do 68. Njegov povratak naučnoj fantastici se često naziva i drugim razdobljem, koje traje od 68. do 76. A kada je prvo objavio jedan niz odličnih priča, a potom kreće prava spisateljska plima i po kvantitetu, ravno ono iz prvog razdoblja, ali neuporedivo kvalitetnija kako u žanrovskom, tako i u književnom pogledu. Međutim, i dalje je dobio nepovoljne ugovore, a kritika ga je neobjašnjivo prenebregavala. To je Silverberga nateralo da se 76. ponovo povuče sa scene kao pisac i zadržao se na njoj samo kao svevrstan, ali izvrstan antologičar. Krajem 70-ih prilike na američkoj SF sceni ponovo se menjuju nabolje i Robert Silverberg se triumfalno vraća kao autor izuzetnim romanom Zamak Lorda Valentina, za koje je dobio ranije neslućen honorar i konačno jednodušne pohvale kritike. To je bilo prvo delo u trilogiji Međipur, koja je još obuhvatala romane Letopisi Međipura i Valentin Pontifex. Inače, u svojoj karijeri Silverberg je naravno dobio brojne nagrade. Dva Huga 56. 69. Nebulu 69. 71. i to u dve kategorije, potom 74. Četiri puta dobio nagradu Locus, jedan put Jupiter, jedan put Apollo i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedan jako veliki SF pisac kojeg smo na svu sreću imali prilike poprilično da čitamo prevedenog na srpski, što neke romane, što priče, ali koji je i tekako do svog uspeha morao da prođe veliku, da tako kažemo, golgotu dok konačno nije počeo da pristojno zarađuje i da može da objavi ono što je i napisao. A drugo ime koje pominjemo večeras u SF Vremeplovu je jedno ime sa ovdašnjih prostora, jako bitno za razvoj srpske žanrovske scene. Reč je o Gavrilu Vučkoviću, koji je rođen 19. januara 1925. preminuo 2006. jedan od bitnih popularizatora naučne fantastike u bivšoj Jugoslaviji. Dovoljno je reći da je on bio urednik časopisa Kosmoplov. To je zapravo bilo prvo domaće izdanje koje je bilo posvećeno popularizaciji nauke, ali i donošenju SF priča, uglavnom iz pisaca, to jest iz pera stranih autora. Međutim, već od petog broja u svakom broju je bio po jedan domaći rad. Kosmoplov je startovao 1969. dakle upravo u jeku najveće popularnosti svemirskih letova spuštenja na mesec, a do njegovog gašnjena nažalost nije proteklo mnogo, već je otprilike 70. godine, ako se ne varam, nekih 20. i nešto brojeva izašlo i to je bio kraj. Međutim, to je bio jedan bitan početak. Gavrilo Vučković zatim dolazi na čelo galaksije, gde je bio sve do 87. godine glavni odgovorni urednik, opet časopis za popularizaciju nauke sa daleko manje naučne fantastike, ali opet konstantno prisutne, dakle, 2, 3, 4 strane sa nekim pričama. Umeđu vremenu, on je takođe bio urednik Tribora, Almanah Andromede, priredio jedan broj antologijskih zbirki SF priča i sve to sasvim zasluženo dovelo do toga da mu je Zagrebačko udruženje ljubitelja naučne fantastike dodelilo nagradu Sfera za životno delo 1989. godine. Eto, u večerašnjem SF Fremplovu, Robert Cileberg i Gavrilo Vučković.
Zašto moram da se klonim tebe ja? Zar ti ne znaš i ne slutiš? Ti si uzrok ovih suza, moga zla, moga zla. Dušu si mi namočio, sve su snovi zalomio, srcu, srce sretan, a ja mislila sam da me ljubiš dušom svom, dušom svom. Zašto ne daš da te ljubim sad, usnama kao glumica? Zašto ne daš da te vodim sad, očima glumica? Zašto ne daš da te ljubim sad, usnama kao glumica? Zašto ne daš da te vodim sa očima glumica? Svakog dana tuda šetam, a ti živiš na tri sveta veseo. Ne veruješ da te ljubim, da imaju srce takve kao ja, kao ja, kao ja. Sve si dao, nemoj kriti, verna neće nikada biti. Zašto ne smem da te ljubim? Zašto moram da se klonim tebe ja, tebe ja, tebe ja? Zašto ne daš da te ljubim sad, usnama glumica? Zašto ne daš da te vodim sad, očima glumica? Zašto ne daš da te ljubim sad, usnama kao glumica? Zašto ne daš da te vodim sad, očina glumica?
Thank you. Beograd 202.
Časova 25 minuta, a sada je pravo vreme da pažnju obrate naročito ljubitelji zvezdanih ratova, s obzirom da ćemo, to je ratova zvezda da budem precizniji, s obzirom da ćemo sada da pozdravimo Željka Dimitrijevića. Željko, dobroveče, dobrodošli u Pogled iz Svemirskog Broda.
Dobroveče vama i vašim slušacima.
Željko, ti dolaziš, onako javljaš nam se ispred američkog kutka.
Da, ispred biblioteke američkog kutka.
Da, a ono nešto što se interesantno dešava sutra i preksutra, pa onda tamo onog ponedeljka i utorka, pa još jednom ponedeljka i utorak je, mogu li da nazovemo i neki Star Wars maraton?
Da, ili Star Wars, mesec ratova zvezda. Biće od 16. znači od sutra od 18 časova do 31. januara, ponedeljkom i utorkom od 17.30 časova, s tim što će sutra biti od 18 časova u Tribinskoj sali Doma omladine.
Evo da krenemo sa pričom tako što ćemo da prvo pomenemo februar mesec. Kakve veze ima februar sa ovim što se dešava u januaru?
Pa bit će ta najava 3D verzije Phantom Menace. Saga ovim projektom ulazi u 3D svet, pa će gledalci moći da uživaju u trodimenzionalnoj tehnici uzbudljivih scena i sagi. Mislim, to je nešto što ćemo isto pričati za vreme te prve tribine, a premijera tog filma mislim da je zakazana za 9. februara, tako nešto.
Da, 9. februara u celom svetu, ja pretpostavljam da će 9. februara stići i kod nas.
Da.
Dakle, to je ono što ćemo da, u čemu ćemo da uživamo 9. februara, ali zato ćemo u Domu omladine u Američkom kutku da uživamo svih 6 filmova iz sage, i to znači ponedeljkom, utorkom, sad sutra i preksutra, pa onda i naredno još 2 nedelje. Ovde stoji da su gosti, inače organizatori Star Wars konvencije, Nemanja Čalić, Predrag Dimitrijević i Vlada Vesović.
Da.
A inače, ta konvencija, prvu konvenciju Star Warsa imali smo još u maju prošle godine, sledeća je već najavljena za ovu godinu, pa će to biti jedan interesantan detalj. Reci mi, tvoja veza sa Ratovima zvezda, kad počinje?
Pa u principu, to smo igrom slučaja se tako desilo da smo istog datuma i Žarko i ja zakazali ovaj program, nevezano jedan sa drugim, tako da je bilo malo onako čudno da se to ne desi zajedno, pošto je bukvalno ta biblioteka Američkog kutka i tribina gde održavaju Laza Komač i Društvo naučne fantastike, bukvalno jedan od drugog, pa je bilo je malo, mislim, simpatično je to da uradimo to zajedno. Tako da je Žarku to palo na pamet, pozvao me i tako smo došli na ideju da organizujemo tu prvu tribinu zajednički.
Dobro, reci mi za ove ostale tribine, pošto sutra počinje 18, a sve ostale počinje od 17.30. Da li je za ostale tribine isto predviđeno da se prvo nešto priča, a onda da se gleda film?
To će trajati, kažem, do kraja januara i bit će ostale projekcije će biti od 17.30 ponedeljkom i utorkom. To je nešto, bit će praćenje diskusijama pre svake projekcije i ove diskusije nisu konkretno vezane sa delovima sagi. Više će se onako pričati generalno sagi, o sociološkim i kulturološkim aspektima sage, o snimanju ulogama, utjecaju filma i slično. Ovaj diskusija će voditi Greg DeCure, to je pisac i reditelj iz Amerike i on je doktorant na Fakultetu dramskih umetnosti ovdje kod nas i ja ću voditi diskusije. Podelili smo to nekako da on priča sa te neke filmske, ajde kažem, zanatske strane, a ja ću govoriti o tim društvenim aspektima, o tipologiji likova, o piscima, o njihovim odnosima prema tehnologiji, o šta znam, religiji, džedeja i slično, tako nešto.
A religijom će da se i završi ova, da tako kažemo, priča 31. januara, koliko sam ja vidio tamo u onom rasporedu.
Da, to je poslednja diskusija. Ne planiramo ništa dugo, pošto ipak filmovi traju, da kažemo, preko 2 sata, pa bi bilo malo i nezgodno da publiku držimo toliko dugo, tako da obična praksa da se ta diskusija da diskusija traje tako nekih 15-20 minuta, posle toga kreće projekcija i to je to. Jednu stvar bih da napomenem samo da će svi filmovi biti na engleskom smislu titlova, tako da nemamo te prevode na srpski.
Da, znači sve je na originalu.
Pa da, moramo tako, ipak je to Američki kulturni centar, tako da.
Naravno. Reci mi samo, tvoja lična veza sa Ratovima zvezda, kada ona počinje?
Počinje, ja ću držati samo malo, ja mislim 30. i 31. Pošto sam trebao sutra da održim tu diskusiju, međutim malo je nezgodno jer opet će biti to 6 sati, tako da ćemo nadoknadiću to publici, tako da ćemo to vidjet ćemo 30. ili 31.
Dobro, u svakom slučaju, dakle, ponedeljak i utorak, naredne 3 nedelje u Američkom kutku, bit će projekcije filmova, prvo zagrevanje sa pričom, doduše sutra će biti malo veća priča, pretpostavljam s obzirom da će biti više i gostiju, ali to je ono, dakle, pod obavezno za ljubitelje Ratova zvezda, bit će dosta interesantnog i da se čuje, a i da se naravno podsjeti da se vide malo filmovi pred zagrevanje za novo 3D izdanje. Da li ćete možda opet nešto da otpratite slično vezano za neke druge filmske projekte? Da li već imate neke ideje kako biste mogli dalje da nastavite vezano za neku naučnu fantastiku, horror ili fantastiku?
Pa jedna stvar ovako, pošto mi u Američkom kutku praktikujemo da izlazimo u susret ljudima sa idejama. Znači, bilo ko da ima neku ideju u smislu neke prezentacije, diskusije, ako ima neki video materijal, mi mu stojimo na usluzi tako što nudimo našu svoju, da kažem, logistiku. Imamo apsolutno sve od laptopa do projektora, do, ne znam, velikog tog ekrana, do interaktivne table, gde ljudi mogu da prezentuju da bilo šta što je bilo vezano za neku ideju koju bi imali. Tako da bi ovom prilikom pozvao i sve zainteresovane. Vidjet ćemo se već to sutra u 18 časova, pa možemo, ja ću već to da predstavim šta i kako i kakve imaju usluge stoje na raspolaganju sa naše strane.
Dobro, dakle da, neće biti ograničeno samo na Ratove zvezda, nego kogod ima neku dobru, interesantnu ideju, nije bitno vezano za koji žanr, može da je realizuje uz vašu pomoć.
Pa da, ja sam već razgovarao sa Žarkom iz Uštva, ljubitelj fantastike Lazar Komačić, i već smo se dogovorili za neke projekte, tako da ćemo videti u narednom periodu šta će od toga ići.
Odlično, ništa, tebi veliko hvala za ovu najavu, pa se vidimo sutra na projekciji 18. Prijatno. Eto, čuli smo dakle Željka Dimitrijevića, dakle sutra Star Wars saga započinje, odmah naravno prvim filmom u serijalu, 17. januara je Napad klonova uz diskusiju o animaciji, 23. Osveta Sita, diskusija će biti o temi priča, 24. januara Nova nada, diskusija o žanru, potom 30. Imperiju uzvraća udarac, diskusija pisac i teologija, i 31. Povratak Jedija, diskusija o religiji. Eto, dakle, tako izgleda otprilike program za naredne tri nedelje vezan za Star Wars sagu, koja će se odvijati u Domu omladine, u maloj sali na prvom spratu ili u, naravno, američkom kutku koji je odmah tu u komšiluku.
Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga da kažu šta pričaju, ma baš me briga.
Years, month and a day, zero, zero.
23 minuta do 9 u Pogledu iz Svemirskog broda. Sada je vreme da odemo malo upravo do društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Rekao sam, u najavi prethodne nedelje, prethodnog ponedeljka, bila je priča o 2011. godini. Na samom početku, naravno, akcenat je stavljen na domaće izdavaštvo, tačnije na domaće objavljene romane, eventualno zbirke priča, antologije. I na neki način ponavlja se nešto što je bilo primećeno i ranijih godina, a što ćete upravo čuti Žarka Milićevića, predsjednika društva i čoveka koji je prvo upravo govorio o tom segmentu praćenja domaće scene. Dakle, da se dobar deo domaćih izdanja skoncentriše tu u vreme sajma knjiga i da je onda jednostavno jako teško ispratiti šta se sve pojavilo, a još teže pročitati. Zbog toga će možda ovaj deo priče uglavnom biti sveden na neko nabrajanje. Ali, kažem, i to je jedan deo da se jednostavno izdavači skoncentrišu na sajam knjiga, a tokom ostatka godine po uglavnom čitate ono što se tada pojavilo ili najvećim delom tada pojavilo. No, da krenemo, dakle, o analizi, malo 2001. o izdavaštvo SF horora fantasy u Srbiji i Žarko Milićević.
Prva večerašnja tribina je posvećena nekako zaokruživanju stanja u produkciji fantastike 2011. sa naglaskom na domaću fantastiku, poglavito na književnost. To je ovako nešto što mi ovde u klubu pratimo, i ali pokazat će se da 2011. smo vrlo slabo isplatili. Ne zato što ne znamo šta se dešava, nego zato što su 2009. i 2010. bile užasno, ali stvarno užasno plodne. Te dve godine zajedno mislim da je izašlo više knjiga nego u 15 godina pre toga. Pričamo o domaćim autorima fantastike. 2011. naišla je nekakva oseka u naslovima, ali pored toga ja imam neki spisak koji sam pravio ovih dana, na kome imamo 16 naslova knjige koje su isključivo fantastika, znači to su uglavnom romani, zbirke priča, jedna antologija.
To ovo je za koje znaš.
A, da, ovo je za šta znamo. Sad, kao nama sad u 2012. iskaču stvari iz 2008. povremeno tako na nešto što je nađeno, ali dajde sad, to je kao ređe se dešava za stvari koje danas izlaze, zato što prvo nešto nađe na netu, pa tek onda kao u knjižari.
Nešto od toga čak i pročitaš.
A nešto od ovoga sam čak i pročitao. Sad, problem je što većina ovoga se pojavi za sajam, ili čak ne stigne ni za sajam, to jest niko od nas ne stigne da sazna ni za taj sajam da se pojavila knjiga koja je fantastika, pa saznamo u, ne znam, u decembru, januaru, pa onda tad baš nije lako doći do toga, zato što je praznici i ostalo. Ali toku godine, cijele godine se radi na tome, jel te? Ajde ovako, bez nekog posebnog redosleda. Prva knjiga za večeras je Slobodne zemlje, Katarine Skokin. To je roman epske fantastike koji je izašao iz izdanja Čarobne knjige. Ima klasičnu epsku naslovnicu sa devojkom sa štapom koja je na nekom uzvišenju i gleda u daljinu. Niko živ još uvek, koga znam, nije pročitao. Ako neko slučajno jeste, nek se javi za bilo koje od ovih naslova. Slede tri knjige za koje smo saznali pre bukvalno 10 dana i nema pojma o čemu se radi. To su Kvarni vlaški pir Damjana Stevkića, koji mi se dopada po naslovu, Drvo lešlika Viktora Davidovića i Putnik Dušana Pirkovića. Koliko se vidio, radi se o nekakvom vremenskom putovanju. Meni je to podsjetilo na priču pre neke godine, kad je lik došao iz 2200 ili neki forum, predstavlja se kao putnik i krenuo da troluje ljude 6 mjeseci, onako masovno. Izjavolji rukopis Vladimira Drabića, i da to je nešto što je bukvalno sad se pojavilo, tako da u tome nemamo i dalje nekih konkretnih informacija. To je nekakav manji izdavač, tako da ne bili oni ni sajt još uvek urađen, tako da ne znam tu pretrano šta se dešava. Evo nešto o čemu ima podataka, to je Čajni klub profesora Nikolića, Bojana Medića, to je izašlo u Laguni. Dalje imamo Nemezis Radoslava Slavnića, to sam dobio bukvalno pred novu godinu, nešto što to je tada izašlo. Sledeći naslov je 30. februar, Jelena Đurović.
To si pročitao.
To sam pročitao. To je nova knjiga iz edicije Znak Sagite. I to je ovako zanimljivo, ali sad taj element fantastike tu je kao upitan i dalje. Nije klasičan SF ako bilo koga zanima. To je kao nešto više u stilu Vonnegata. To je nesatirična knjiga koja se tim odzemacima služi da pokaže apsurd nekakve današnje situacije i pre svega je u nameri je politična. Sljedeća stvar je nekromancer Gorana Klemenca. To je isto našlo na minimalan odjek. evo sad kroz najasefičniji naslov od svega ovoga je Elemenat haosa Aleksandra Damiena, to je kao knjižara Ždaha iz Kragujevca. Oni su izdali, to je kao prvi deo od tri, ima se 800 strana i space opera. Vidio se to pred sajem, obećali su ljudi poslati mi, međutim nisu, ja sam posle zaboravio na ovo. Ono malo nešto što sam čitao, nažalost ne obećao nešto. Mislim, tako bi se dala sumirati cijela ova godina. Imamo posle toga Vetrogonca Ivana Srdanovića. E, to je meni lep naslov, lepa je tema. To je nekakva urbana fantastika sa mapom.
Vampirima.
Sa vetrogoncima, s duhačima. Možete izguglati autora, on šalje knjigu ljudi u mail ako hoćete. Možete i da dobit ćete PDF, možete i da kupite posle. Šaka mraka Miloslava Slavka Pešića je jedna od najobimnijih knjiga koju sam vidio ove godine kao tačka nevizdana za fantastiku. To je Helix izdao. To je nekakva tajna istorija što je sad postala popularna u zadnje vreme posle uspeha Konstantinovog raskršća. To je opet kao srpska istorija / srpska mitologija / čudna dešavanja, Elemenat haosa. Grad tajni Zorana Nikolića, Zorana Njer Nikolić, izvinjam se, je još jedna lagunina knjiga koja je još odolik po znaku pitanja da li tu ima fantastike ili nema. Preko toga imamo Apokalipsu juče, danas, sutra, Skrovoljinu. I to je nešto što bi od svega ovoga čak najradije i najviše preporučio. Znači, tu ima 26 autora sa 25 priča ili tako nešto. Sa različitim pristupima svako svijete ima od klasičnog horora do klasične naučne fantastike. Tu stvarno ima kod zanimaltene, kao svako će naći nešto zanimljivo za sebe.
U zoru kad svanuo je dan, ja ušao sam u kuću totalno izdrogiran. Pustio sam turbo poklon najjače i spavao sam nemirno do uveče. U ponoć nemu svanuo je dan, uzao sam tablete i izašao van. Gume moga čipa su škripale, čudeju reka ispod avale. Ubrzo zatim stigo sam na splav, usnifo sam belo i pio kao lav. Bio sam sve vreme na oprezu, dogledao sam tinejdžerke u kavezu. Brzo me je smorilo to blejanje, gledao sam klinke zrele jabuke. Ubrao sam jednu za ručicu i odvezo sam je u mračnu ulicu. Počela je da se predomišlja, a to mene strašno, strašno nervira. Usnifo sam belo i zapretio, i to je maloj trojki bilo dovoljno. Njena je glava tad potonula, lebdela je njena kosa mirisna. Preno što sam počeo da imam je, primetio sam cev što gleda u mene. Vrlo krupni dilmes tu stajao je, držao je pištolj, zurio je u mene. Reče sada ćeš da vidiš šta je gnev, poraćeš da popušiš tu hladnu cev. Pištoljem u ustima ja klečao sam, droljica se smejala i travu pušila. Baš kada sam pomislio da je kraj, stigli su panduri u mračni ćošak taj. Sve su nas trpali u maricu, odvezli su nas u neku stanicu. U holu vezali su nas za radijatore, svaki pandur šutnuo me je u bubrege. Hej policajci, smilujte se, u skupštini moj tata poslanik je.
Thank you.
13 minuta do 9. Naravno, ostaćemo još malo u druženju sa društvom ljubitelja fantastike Lazar Komarčić iz Beograda. Čuli smo prvo Žarka Milićevića, predsjednika društva, ali i čoveka eto koji je bio zadužen da malo otprati književnu scenu. Bilo je još malo reči nešto i o stripovima, ali to je isto svedeno na svega par naslova. Kada je reč o filmskoj sceni, tu izgleda idu stvari otprilike na po 3-4 godine kada se malo skupi više eventualno žanrovskih filmova i to više bude 2, eventualno 3, ali ove godine, to je 2011. nismo baš nešto imali u bioskopskoj produkciji domaćih ostvarenja. Međutim, Miloš Cvetković, koji je između ostalog i urednik emitora, ali i filmski kritičar, je dao pregled u principu strane scene, ono što je bilo interesantno, ono što nikako nije valjalo, a ono što ćemo mi sada slušati u narednih, recimo, 5 minuta, njegov izbor 10 filmova iz 2011. godine koji bi svakako trebalo pogledati, dati im šansu, koji su zaslužili, dakle, da budu viđeni. Pa da krenemo, dakle, od mada nije pravljena top lista, jednostavno je nabrano tih 10 mesta, ali recimo da krenemo od mesta broj 10.
10, jedan od redkih, pošto prošle godine je bila prilično loša za horor filmove, znači kako god definisali horor, smatrali hororom samo ovih, ne znam, horor koji ima elemente fantastike ili koji nema, nezavisno od toga, malo je toga bilo. Znači na 10. mesto bi stavio film Insidious, znači ghost story ko to voli, dobro počne, ne završi se baš tako dobro, ali solidno još. 9. In Time, ima jako interesantan koncept. Logički gledano to pitanje, slabo se to realno drži, ali meni sam koncept je dovoljno interesantan i kako je razrađen, mislim da vredi film pogledati. A interesantan je zbog toga što je, ovo je još jedan niz primjera kada je Harlan Ellison prepoznao da li zaista ili ne, ne znam, prosto nisam čitao tu priču za koju on smatra da su plagirali tu, i tužio je autore filma ovaj put tražeći ne da bude potpisan niti novac, nego da se spale sve postojeće kopije, što na kraju nije učinjeno. Na 8. pomenuti Super 8, koji je u suštini jedan lep omaž Spielbergovim filmovima 80-ih, ala i ti filmovima koje on producirao kao što su Gunisi, koji opet, iskreno rečeno, možda najviše pada na tom SF elementu uvođenju tog vanzemaljca. Ovo ostalo, ta priča o klincima, odrastanju u krajem 70-ih, to sasvim lepo funkcioniše. Onda na 7. mesto film koji je bio na Sinemani i samo na Sinemani, znači nažalost nije došao u bioskope, norveški lovac na trolove, Trollhunter. Znači konačno nešto interesantno u okviru tog takozvanog podžara kvazi dokumentaraca, gde sad ima neka ekipa ili pojedinac koji okolo snima to što se dešava. Ovde imamo televizijsku ekipu koja slučajno, istražujući neku potpuno drugu priču u Norveškoj, nabasano čoveka koji je od države zadužen da kontroliše trolove, da ih drži, jel te,
populaciju,
da ih drži tamo na mestu, da ih, ako slučajno negde oni odu van propisano, da ih vrati tamo i slično. Interesantno što je dizajn tih trolova zaista baziran, i to kako se oni ponašaju i slično, je zaista bazirano na postojećim norveškim legendama. Preporuka na 6. mestu, The Innkeepers, to opet je, ne znam da li je ko čuo, horror film, ghost story, pomalo možda onako retro urađen, za nečeg možda pomalo spora, ali opet ko voli priču duhovima, nek pokuš, nek mu da šansu. 5. mesto, znači nešto je bilo u bioskopima, X-Men First Class, odnosno meni najbolji od ovih superherojskih koji smo imali, znači imali smo Kapitana Ameriku, Tora. Na 4. mesto film koji ima čak dobre šanse se nađe i u nominacijama za Oscara, Midnight in Paris, Woody Allena. E sad, Woody Allen ovde, taj element koji, SF element koji uvodio, taj SF element može se tretirati kao magija, potpuno nije bitno, znači, kako funkcioniše to putovanje kroz vreme kod njega, ali ono postoji kao tako, znači, da je mogućnost da se priča desi, a inače, u ostalo, znači, to je klasičan, najboljim smislu reč, ono, Woody Allenom film. Na 3. mestu pomenuta Planeta Majmo, znači, jedno prijatno iznenađenje po meni. E sada, prvo i drugo su dva indie filma, jedan američki, jedan britanski, koji isto nismo videli, sumnjam da ćemo ih vidjeti možda na festu, ne znam.
Ali jedan od njih je Tech Block.
Da, na prvom mestu. Na drugom je Another Earth. E sad, zašto nisam ovde uvrstio Melankoliju, pošto jako mi je to jedan omiljeni film godine, po meni nije SF, jer prosto taj moment planete koja se sudara sa Zemljom, tu je samo da bi postojala postao kraj sveta, apokalipsa. Mislim, ona je mogla da dođe bilo kako drugačije. Znači, to samo ni na koji način ne menja, ne utiče, suštinski ne menja priču. E sad, Another Earth, iako i taj film uopšte nije toliko SF koliko može nekome delovati na osnovu koncepta trailera itd., pošto ideja je da se u jednom trenutku pojavi još jedna zemlja. Znači, bukvalno spaze ljudi nebu još jednu zemlju, za koju kada uspostave komunikaciju sa njom, uspostavite da je to zaista identična kopija ove zemlje. To služi za pokretač jedne priče i služi da se ta priča na neki način zaključi. Znači, ona ne bi mogla se zaključiti na taj način da toga nema. Tako da, sad ne želim namerom da spojlujem ostatak priče, ali u suštini ono što je između je jedna prosto ljudska drama. Znači, nije sad, ne ulazi se uopšte ti SF motivi ne igraju toliko veliku ulogu. Ali odličan film po meni. I na prvom mestu Attack the Block, britanski film, znači, koji je mešavina SF-a, horora, akcionalno-turistički. Nešto kao, ne znam, može da se, u kontekstu, znači, pominjenog ovog Super 8, može se tumači kao britanska verzija, britanski odgovor na to, koji je opet vrlo britanski i drugačiji od onog što smo dobijali i od, ne znam, Spielberga i od konkretno Super 8 koji, da kažem, daje omaš Spielbergovim filmima. Ti klinci koji ovde upadaju u tu avanturu obračuna sa vanzemljskim čudovištima nisu takvi da će vam biti, ne znam, simpatični na prvi pogled, nego baš je fora u tome da vi, uprkos tome kakvi su oni za njih, ipak navijate zbog onog što se tu dešava. Takođe, prilično onako film nisko budžetan, jednostavno, opet je sve to korišćeno maksimalno, dizajn tih monstruma je jednostavno interesantan. Realno od svih ovih filmova ubedljuju meni i najzabavniji koji sam pogledao i koji sam vrlo brzo posle, jedni koji sam pogledao ponovo zapravo od svih ovih.
One, 21 girls.
21 sat i 3 minuta u pogledu i svemirskog broda. Sada ćemo malo da se okrenemo na SF-u. Naime, kako to obično biva kada se završi jedna godina, pojavljuju se najrazličitije liste. Čuli ste malo pre Miloša Cvetkovića, njegov izbor 10 filmova koje bi po njegovom mišljenju trebalo definitivno pogledati iz horora, fantastike, naučne fantastike, koji su se pojavili tokom 2011. godine. A mi ćemo sad ovdje da se pozabavimo nekolicinom lista. Za početak, objavljena je lista koja nije sigurno najmerodavnija po kvalitetu, ali po kvantitetu na neki način jeste. Dakle, SF fantasy filmovi 2011. godine rangirani na osnovu ostvarene zarade. Na prvom mestu, sasvim očekivano, Harry Potter i Relikvije smrti, drugi deo. Film koji zatvara ceo serijal od 7 knjiga koje su ekranizovane u ovih, dakle, ukupno 8 filmova i koji je zaradio 1,3 milijarde dolara. To je jedini Harry Potter film koji je zaradio više od milijardu dolara u celom svetu. Ukupna franšiza preko 7 milijarde, definitivno najbolja, makar po tom osnovu, svih vremena. O kvalitetu to je sad neka druga priča, mada je film već počeo da dobija neke nagrade i ono što je interesantno, nijedan Harry Potter film do sada nije dobio nikakvog Oscara. S obzirom da se ovim završava serijal, moguće je da će sada konačno osvojiti nekog od Oscara, ali to ćemo već otkriti u februaru. Na drugom mestu, Transformersi Dark of the Moon, ili Tamna strana meseca, ili kako god je već bio prevođen kod nas, 1,1 milijarda dolara. Pirati Kariba na čudnim plinama na trećem mestu, okruglo 1 milijarda dolara. Dakle, tri filma koja su zaradila faktički maltene i najviše para, nevezano samo za žanrove, ali definitivno koji dolaze iz ostvarenja SF-a i fantazija. Zatim tu ima jedna onako, da kažemo, solidna rupa, s obzirom da je na četvrtom mestu Kung Fu Panda, drugi deo, sa 663 miliona. Sumrak saga, Praskozor, je prvi deo, neočekivano, da tako kažemo, niskih 648 miliona dolara, mada opet s druge strane to je izgleda neka realna okvir u kojem će se ovi filmovi još kretati. Fast Five, 626 miliona na šestom mestu, pa potom tu je Mamurluk, mada ne znam zašto baš, kakve veze beš on ima sa SF-om, ali nema veze, 581. Štrumfovi, koji su kod nas fantastično prošli, možda totalno neočekivano iznenađenje, ali strani film sa najviše gledalaca u 2011. godini. I nekih, ako se ne varam, uspeli su dođu do 150.000. Dakle, Štrumfovi su ukupno zaradili 562,4 miliona dolara, što im je bilo dovoljno za osmo mesto. Rio je deseti sa 484, na 11. mestu Uzdizanje ili Planeta Majmuna Početak 481, na 12. mestu Thor 448, i tako dalje i tako dalje. Hajde sad da ne čitamo sve do 20. mesta. Na 20. mesto ove liste je Rango, animirani film sa 245 miliona dolara. Eto, dakle, to je makar kada je reč o zaradi. Kada je reč o onim listama gde se pomenu najbolji i najlošiji filmovi, pojavila se jedna koja je upravo dala paralel slalom. SF horror fantasy filmovi 2011. najbolji i najgori. Na listi najboljih, interesantno da se na prvom mestu našao Attack the Block. I definitivno je ovaj film ostavio jako jak utisak. Ostaću upamćeni po tome, reč je o britanskom filmu, radnje se dešava u Londonu, mladi protiv vanzemaljca, tj. Vanzemaljaca, koji strogo govore onaj kokni, koji jedva da ko razume. I onda se javila ideja kod američkog distributera da titluje film, što bi se prvi put desilo da jedan američki film stiže titlovan. Na kraju su odustali od toga. Na drugom mestu ove liste najboljih je Troll Hunters, na recimo trećem mestu Limitless, četvrti Planeta Majmuna, Nova, peti Thor, recimo sedma Melanholija, na devetom mestu Ponoć u Parizu. Tako da su ti filmovi dosta često u opticaju, evidentno kod mnogih i kritičara. Na listi najgorih, recimo na ovoj listi, se na prvom mestu našo Sucker Punch, na drugom Zeleni Lantern, na trećem mestu Štrumfovi. Četvrto mesto je pripalo filmu Ja sam broj 4, na petom mestu očekivano Transformersi 3, na šestom mestu Sumrak, Praskozor je prvi deo, zatim na sedmom mestu Darkest Hour, potom Dream House 1 Horror, pa onda Beastly, Change Up i tako dalje i tako dalje. Eto, dakle, to je bila ta jedna druga lista gde su je samo radilo po tom nekom kriterijumu najbolji ili najlošiji, naravno koji je uvek subjektivan. Za sam kraj smo ostavili jednu anketu koja je objavljena među čitocima britanskog sajta Digital Spy, koji su više od 4800 je njih učestvovalo u anketi koja je obavljena pred izlazak Spielbergove ratne drame Ratni konj, a pitanje je bilo ko je najbolji film Stevena Spielberga. I to je sad interesantno pratiti iz ove perspektive šta su oni izabrali. Ono što je interesantno, to je da su čak 18,4% čitalaca Digital Spy-a je na prvo mesto kao najbolji Spielbergov film izabralo Park iz doba Jure. Neko bi rekao da bi tu pre svega mogao da dođe neki film o Indiana Jonesu, međutim, recimo, ili možda i E.T. vanzemaljac, ali ne. Park iz doba Jure je očigledno ostavio najjači utisak, film koji se pojavio 1993. godine. Na drugom mestu, blizu, ali ne dovoljno da bude prvi, je E.T. vanzemaljac sa 17,5% glasova. S obzirom da je više od 4800 ljudi učestvovalo, onda je ovo poprilično validna ili makar interesantna određena anketa. Na trećem mestu su Otimači izgubljenog kovčega 11,5%, Ajkula je na četvrtom sa 10,6%, čuvena Schindlerova lista je na petom mestu sa 8,9% i tako dalje. Na sedmom mestu Indiana Jones i And the Last Crusade. I ono što je meni bilo onako iznenađenje, to je da su Bliski susreti treće vrste završili tek na desetom mestu sa 2,7%. Svojevremeno kada su se pojavili, ostavili su i tekako jak utisak na publiku. Naravno, i ti iz 84. Se mogao očekivati za nekog, recimo, šampiona, ali eto, čitoci Digital Spy su, dakle, kao najbolji Steven Spielbergov film, makar u ovom trenutku, proglasili Park iz doba Jure. Inače, pojavila se vest nedavno da Steven Spielberg ipak neće režirati Park iz doba Jure četvrti deo. Mnogi fanovi su sa nestrpljenjem očekivali da se konačno potvrdi da će on opet preuzeti rediteljsku palicu, međutim, ako ništa drugo, najavio da će biti producent četvrtog filma, kojeg bi možda mogli da očekamo sledeće godine, jer posjećam, sledeće godine će biti 20 godina kako se pojavio prvi i originalni Park iz doba Jure.
Šarmiraš, tako da kažem, kapiraš, mi smo stvoreni
jedno za drugo.
O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi.
Kada te vidim, eksplodiram i osjećam se
jer ti diže već me.
Beograd 202.
Sat i 18 minuta, sada ćemo malo da pređemo na prvi blok zanimljivosti. Dosta toga se pojavljivalo u poslednjih nekoliko nedelja, s obzirom da smo se mi bavili u Pogledu iz svemirskog broda pregledom domaće žanrovske scene u 2011. godini, potom strane scene takođe u 2011. godini. Nešto toga smo jednostavno propustili, pa eto prilike da se sada pozabavimo time. Dve možda najinteresantnije onako zanimljivosti, jedna vezana za fandom, druga za nešto što ima veze sa Hitchcockovim pticama, pa ćemo se tome upravo sada posvetiti. Pre svega, to je da je prema podacima prikupljenim sa najrazličitijih mesta, ali kao što su Facebook, eBay, Wikipedia, ispostavilo se da Harry Potter ima ubedljivo najveći fandom ili nešto malo manje nego svi ostali fandomi zajedno. Kada kažemo naravno fandom, mislimo na fanove obožavaoce različitih filmskih književnih serijala kao što su Zvezdane staze, Ratovi zvezda, Harry Potter, Sumrak saga i tako dalje i tako dalje. Podaci su pokazali da su fanovi Dečaka Čarobnjaka najaktivniji na internetu, a iako je njihov serijal okončan, i tu se dakle misli i na filmski serijal, književni je okončan još negde beše 2007-2008. godine, a filmski se upravo dakle završio sa filmom Harry Potter i Relikvije smrti, drugi deo. Dakle, bez obzira što je ceo serijal okončan, dok se recimo Sumrak približava filmskom vrhuncu, Sumrak saga, ali ni tomu uslovno rečeno nije pomoglo da makar u ovim pojavnim oblicima na internetu bude uspešniji od Harrya Pottera. Na internetu se pojavila jedna infografika koja to, da tako kažemo, plastično prikazuje. Međutim, autori toga priznaju da njihovi podaci nisu konačni i da se može ispostaviti da fanovi serija kao što su recimo Doctor Who ili Zvezdane staze mogu imati daleko više fanova jer postoje iz vremena pre interneta. Dakle, Doctor Who negde početak 60-ih, Zvezdane staze, ako se ne varam, prvi put su emitovane 66. Pa su vrlo brzo i uslovno rečeno završile svoj životni vek da bi onda vremenom stekle kultni status, a onda kada je ponovo krenula tamo 80-ih nova generacija, to je onda već bio apsolutni pravi hit. S jedne strane, dakle, poznato je i za trekije da su jako brojni, imali ste prilike da gledate dva dokumentarca o njima, u onom drugom koji se upravo bavi fenomenom Zvezdanih staza u ostatku sveta, pošto je prvi bio film posvećen trekijima u Americi, onda je bio snimak sa onog čuvenog okupljanja trekija ili trekera u Novom Sadu, pa je to našlo jednostavno svoje mesto u tom dokumentarcu. Dakle, činjenica da ti stari, da tako kažemo, serijali su i tekako imali brojne fanove koji su umeđu vremenu odrasli, što ne znači da i dalje nisu naravno fanovi, ali možda nisu toliko aktivni na pre svega internetu. Stoga realno stanje stvari najvratnije nikada nećemo znati. Ono što je evidentno, to je da mlađi fanovi provode daleko više vremena na globalnoj kompjuterskoj mreži. A opet, podsjećanja radi, fanovi Zvezdanih staza su recimo dve decenije pisali, pravili svoje priče o tom celom univerzumu, družili se dve decenije pre nego što je uopšte postojala mogućnost da preko interneta pokažu svetu šta radi. No, ako se dakle gledaju pre svega možda mlađi fanovi ili oni koji su aktivni na internetu, onda definitivno Harry Potter ima najviše fanova. Ovde kod nas, meni se čini da su najviše pokazali fanovi Sumraka, zahvaljuju to devojke, zahvaljujući njihovoj organizaciji, ali nažalost taj forum je umeđu vremenu ugašen, doduše postoje drugi koji su tu preuzeli baklju, ali kažem, to angažovanje kao što je bilo u okviru Twilight Srbije, izgleda ćemo još malo morati onako da pričekamo. E sad, druga zanimljivost je vezana za naučnike koji su otkrili misteriju pomahnitalih ptica iz Hitchcockovog čuvenog horora Ptice. Naime, Alfred Hitchcock je radnju tog filma iz 1963. godine bazirao na događaju koji se dogodio u Kaliforniji, kada je jato ptica iznenada počelo da se zaleće u prozore kuća na području zaliva Monterey. Naučnici tvrde da su otkrili razlog zbog čega su ptice poludele, navodeći da su se otrovale pošto su se hranile toksičnim planktonima. Naučnici su ovu svoju teoriju, dakle jedno 40 godina kasnije, razvili pošto su proučili sadržaj stomaka nekih od životinja iz mora iz perioda kada se ovaj incident dogodio. Tom prilikom otkrili su toksičnu algu, dakle na 3/4 planktona kojima su se ptice hranile, a koja izaziva oštećenje nerva, što dalje dovodi do spazma, dezorijentacije i na kraju smrti otrovanih ptica. No, u svakom slučaju, Hitchcock je dakle bazirao priču na istinitom događaju, onda je malo uslovno rečeno preterao i tako su nastale legendarne ptice iz 1963. godine. Bio ovo prvi blok zanimljivosti, uskoro kreće i drugi. 2 minuta do pola 10 u pogledu iz Svemirskog broda, još par, tačnije još 3 zanimljivosti. Jedna je pa vezana za nešto što se upravo i večeras prikazuje na domaćim televizijama. Ponovo imate prilike da gledate Harija Potera, već smo ih do duše i pominjali večeras. Međutim, idemo prvo na jednu zanimljivost o kojoj smo već pričali. Vezana je za sud u Francuskoj i jedan bračni par koji je želeo da svome sinu daju ime po jednom od junaka TV serije Vampirski dnevnici. Dakle, ta vest je onako podigla malo prašinu u Francuskoj i sad konačno dobija svoj epilog. Naime, upravo je sud u Francuskoj dozvolio tom pomenutom bračnom paru, Lionel i Blandine de Fontaine iz Buzinija, da svom sinu daju ime Damon po, dakle, jednom od junaka TV serije Vampirski dnevnici. Njih dvoje su izvedeni bili pred sud na osnovu francuskog zakona koji roditeljima zabranjuje da daju imena, po znacima navoda, suprotna interesima deteta. De Fontenovi, koji ne propuštaju nijednu epizodu Vampirskih dnevnika, odlučili su da svom sinu, rođenom 3. novembra, daju ime po Damonu Salvatoreu, jednom od glavnih junaka serije. Oni su izjavili da im se sviđa kako to ime zvuči i naglasili da ono nema bilo kakve satanističke konotacije. E sad, na osnovu istog zakona, 1999. godine, recimo, država je pokušala da spreči Alena i Sophie Renault da svoju kćerku nazovu Megan. Tužilac je tada istakao da ime previše podsjeća na naziv popularnog modela francuskog automobila Renault Megane. Sud je međutim i u ovom slučaju presudio u korist roditelja. Eto tako, Lionel i Blondin de Fontaine sada imaju sina Damona. Kada smo već kod glumca Daniela Radcliffe-a, on se našao uvređen što se njegov lik našao na toalet papiru na Tajlandu. Naime, ovaj mladi britanski glumac koji se proslavi ulogom dečaka čarobnjaka u filmovima o Harryu Potteru jednostavno ne razume poentu čitave priče. Čuo sam da je moj lik, ovdje se misli dakle na lik Harrya Pottera, odštampan na toalet papiru, što nije ni malo prijetno. Nisam to video, ali sam siguran da nije reč o komplimentu, to je izjavio Radcliffe u izjavi za britanski tabloid Sun. Mnogi glumci su svoj lik mogli da vide na svakojakim predmetima, uključujući i prezervative, ali Radcliffe smatra da, iako je to ponekad opravdano, lice Harrya, Rona i Hermione nemaju šta da rade na tako trivialnom predmetu. Dakle, to je ono što se dešavalo na Tajlandu. Totalno, moram priznati, malo neočekivano je zazvučala ova vest, ona se pojavila negde tamo u decembru. S obzirom da je i u tom kraju sveta Harry Potter više nego popularan, izuzetno popularan, globalno popularan, ako se ne varam, čak su u Indoneziji svojevremeno sa pojavom onih sve debljih i debljih knjiga tamo u četvrte, a pogotovo u pete, bila izuzetno bucmasta, zbog jednostavno siromašne dece odlučili da Harrya Pottera štampaju otprilike u knjižicama od po dva poglavlja. Na taj način su one znatno jeftinije, pa onda jednostavno kupujete Harrya Pottera nekoliko meseci dok ga celog ne pročitate. Upravo svojevremeno, što smo već i pričali i pominjali još kada se pojavila ta vest na početku, uslov rečeno globalne popularnosti Harrya Pottera, da je Japan jedno od odličnih mesta kao lakmus papir za pokazatelj šta je to uspešno u svetu književnosti. Naime, u Japanu angloameričke, recimo, filmovi, angloameričke muzičke grupe, kao i u ostatku sveta, bez problema odmah postaju popularni. Ako je nešto hit u ostatku sveta, bit će u Japanu. Međutim, kada je reč o književnosti, Japan ima sasvim uslovno rečeno drugačija pravila igre i tu nešto što je hit u svetu ne mora da znači da će postati hit u Japanu. E sad, sa Harry Potterom se to desilo, da tako kažemo, odmah, bez obzira što je svojevremeno isticano da tako kažemo, evropska fantastika, ideja zamkova, zmajeva i nekih drugih stvari nije identična sa onim što japanska deca uče o svom folkloru i o svojoj fantastici, ali se eto primetilo da se Harry Potter bez problema zapatio u Japanu, što je na neki način u startu nagoveštavalo da će bez problema biti univerzalno popularan, što se na kraju i ostvarilo. I posljednja vest je stigla pre nekoliko dana i totalno je onako, čućete pa sami možete donesete zaključak o njoj. Naime, da je Isak Asimov živ, možda bi bio spreman da razmatra za koliko vremena bi mogli da dobijemo predsjednika koji bi bio robot. On je i pisao o tome, naravno svojim robotskom serijalima vezanim za priče. Međutim, predsjednik Kube i komunistička ikona Fidel Castro je nedavno izjavio pre par dana kako smatra da bi Amerikanci pre sada izabrali robota nego nekog od predsjedničkih kandidata. Castro smatra kako bi robot u sudaru sa Obamom ili nekim od drugih kandidata dobio 90% glasova, naročito od strane, po znacima navoda, hispanoamerikanaca, crnaca i sve većeg broja osiromašene bele srednje klase. Eto, možda će to nekom biti tema za narednu priču. Roman, imali smo Real Steel o borbama robota prošle godine. Isak Asimov je definitivno bio majstor kada je reč o robotskim pričama, a možda će, kažem, ova izjava Fidela Castra nekog da inspiriše, pa ćemo dobiti opet neku novu priču o robotu predsjedniku, sad da li Amerike, neke druge zemlje, to ostaje da vidimo. Dakle, bio je ovaj jedan mali set zanimljivosti koji su imali više ili manje veze sa svetom naučne fantastike, horora i fantastike, a sada je vreme da se ponovo malo vratimo muzici.
Break
23 minuta do 22 sata, nadao sam se da ćemo uspjeti da uspostavimo vezu sa Bobanom Kneževićem, ali će ja onda morati onako bez njegove pomoći čisto da najavim nešto što bi moglo ove godine u dobroj meri da doprinese domaćoj žanrovskoj sceni, naročito piscima. S obzirom da smo u posljednjih 3 mjeseca dobili 2 broja znaka Sagite, dakle domaćeg časopisa magazinskog tipa za naučnu fantastiku, horror fantastiku, brojeve 17 i 18 i ono što je, to jest na što su domaći fanovi odavno bili navikli kada je ovaj projekt u pitanju, to je da s obzirom da postoji negde tamo od 93. 4. sad već to nije tačno, ne mogu da se setim, da je on jednostavno veoma bio sporadičan. Dakle, izlazi recimo godinu, dve dana, pa onda napravi pauzu od nekoliko godina, pa se opet pojavi nekoliko brojeva i tako. Jako ambiciozno zamišljen sa dosta kvalitetnih stvari koji su se već pojavili, što priča pre svega domaćih autora, što ono magazinskom delu nekih prikaza teorijskih možda radova i tako dalje. Dosta toga se već skupilo u tih 18 brojeva. Magazin koji je išao, prodavao se po knjižarama, nikada nije išao na kioske i u principu je to možda doduše najveći problem domaće scene, s obzirom da i one projekte koje smo do sada imali, posljednji put kad smo imali domaći časopis koji je bio na kioscima, to je svojevremeno novosadski Alef, ali to je već kraj 80. godina, negdje od 87. do, ako se ne varam, 91. koliko je izdržao. U međuvremenu smo imali pilot, ako se ne varam, tamo negde 92. 93. koji je uspeo da samo 2 broja se pojave, da bude na kioscima. Polaris 4 broja, ali on je izlazio isto samo u knjižarama, to je bilo već tamo negde 90. godina. Imali smo Omaju koja je bila malo na kioscima, to je časopis više namenjen bio folklornoj fantastici, ali i nje više odavno nema. Tako da jednostavno taj nedostatak časopisa i mogućnosti da se u nekom redovnijem ritmu otvori mogućnost da pisci konstantno mogu da pišu i da imaju mjesto gdje bi mogli da objave svoje radove, trebalo bi da se upravo otvori zahvaljujući časopisu Znak Sagite tokom ove godine. Dakle, Znak Sagite broj 19 je najavljen za 1. februar i tu negde oko tog datuma bi definitivno trebao da se pojavi. Ja kada sam se čuo sa Bobanom Kneževićem, rekao mi je da je maltene većina materijala za taj broj već prikupljena, dakle da to ne bi trebalo da predstavlja problem. U jednoj od najava na forumu, ako se ne varam, Znaka Sagite, je baš napomenuo da bi moglo da se desi da dobijemo 10 brojeva ovog časopisa, magazina tokom 2012. godine. Ukoliko bi se to desilo, meni se čini da bi domaći pisci ponovo dobili jedan dobar zamajac da uz postojeće konkurse i makar jedan časopis počnu malo redovnije da pišu, što bi bilo jako značajno. Naime, ako ste obratili pažnju na priču Žarka Milićevića o žanrovskoj književnosti i objavljenim romanima tokom 2011. godine, primetno je da nikog od najpoznatijih pisaca sa žanrovske scene jednostavno nema. I Boban Knežević, i Goran Skrobonja, i neki brojni drugi autori, ako su imali nešto, objavili su otprilike 2010. 2009. Jednostavno, trenutno se dalje krčkaju, radi se na tim novim romanima, tako da ćemo najvratnije tek tokom ove godine po nešto od njih dobiti, nešto možda tek sledeće godine. Postojanje jednog časopisa koji bi neke autore ubacio u da tako kažemo, mašinu, da možda na svake dva ili tri meseca se potrude i da napišu novu priču, najvratnije bi ih ta mogućnost da se jednostavno ne radi za fioku, nego za nešto što će biti objavljeno, lakše dovela do toga da proizvedu, da tako kažemo, neki dobar roman ili dovoljno kvalitetan roman koji bi mogao da nađe izdavača. No, dobro, vidjet ćemo šta će se dešavati sa time. Bitno je da, eto, znak Sagite broj 19 očekujemo tu početkom februara, a koliko će brojeva ovog magazina stići tokom 2012. godine, pa dobro, to ćemo već otkriti. U pogledu Svemirskog broda sada se ponovo okrećemo muzici.
Beograd 202.
Kineska nacionalna uprava za svemir saopštila je da će Kinu narednih 5 godina poslati astronaute na mesec. Ukoliko se ti planovi ostvare, Kina bi bila prva zemlja posle SAD-a koja je uspela da pošalje letelicu sa ljudskom posadom na mesec. To je jedna vez koja može da vas inspiriše da napišete neku svoju priču. Osvajanje kosmosa izgleda će ponovo postati aktuelno. A grupa astrofizičara iz Teksasa tvrdi da je uz pomoć Kepler teleskopa udaljenoj galaksiji pronašla mesec na kojem je moguć život. Naime, pre nekoliko meseci pronađena je planeta koja ima dva sunca, što je izazvalo ogromno oduševljenje među naučnicima, no oni su sada otkrili da ta planeta ima i mesec na kom je moguć život. Kepler 16b, kako je nazvan, ima masu i veličinu sličnu Saturnu, a oba Sunca obiđe za 229 dana na udaljenosti od 104,6 miliona kilometara. Na njemu se nalaze brojni gasovi koji ih imaju u našoj atmosferi, pa zbog toga naučnici smatraju da na Kepleru 160 partnern 16b možda postoje živi organizmi. Kako li bi zalazak Sunca izgledao na Kepleru 16b? I još jedna možda tema za razmišljanje i za neku priču.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja navika. Trenutni grč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Beograd 202.
in the sky that we shape with our eyes on the shade, silhouettes casting shame, crying rain. Can we fly? Do I stay? We could lose, we could fail. Either way, options change, chances fail, dreams derail.
Dakle, bili su ovo Tattoo, a u 4 minuta do 10 pozdravljamo se od vas, ekipa u sastavu Igor Istić, Nebojša Saboljević i Nevidljivi čovek. Naravno, za kraj nam je ostala rubrika Treća strana ploče, koja će da usledi za neki sekund, a u njoj ćemo slušati muziku iz filma Mačak u čizmama. Henry Jackman kao kompozitor i Hanuman. Do sledeće nedelje. Prijetno.
Fantastika, horror.
What's your favorite scary
fantasy?
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.